Vítejte, přátelé, je tu další díl rozhovorového speciálu podcastu Keci a politika. Tentokrát jsme si pozvali člověka z firmy, která si myslí, že ví, co my ostatní si myslíme. Michal Kormaňák z agentury pro výzkum veřejného mínění Ipsos.
Děkuji moc za pozvání.
Dobrý den.
My vždycky na začátek říkáme s Petrosem, proč jsme si pozvali vás a ne nikoho jiného.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádějí speciál podcastu Keci a politika.
Tak já začnu tím, že agentura Ipsos, nebo agentura ta je pro mě jednou ze záruk kvality. Vnímám to už od roku 2010, kdy, jestli si vzpomínáte, byly takové ty překvapivé volby, kdy Jiří Paroubek měl podle všech agentur získat 35%, pak získal 22%. Byly tam obrovský propady a to jsem si poprvé říkal, že tyhle ty agentury jsou loterie, že kdyby se házelo kostkou, tak možná to dopadne přesněji. A agentura Ipsos tehdy byla nejblíž k tomu volebnímu výsledku. Od té doby ji pozoruju a opravdu beru ji vážně a je to, pro mě je to antifámová agentura. A Petros má taky nějaký důvod?
Ne, já jsem si ho samozřejmě pozval, protože zvarně liče, což je pro mě záruka kvality taky. Jako. A
to je velká záruka kvality pro každého.
A pak jsem teďka před natáčením zjistil, že má stejný, velmi podobný profesní osud jako já. A to je vystudovaná střední strojní průmyslovka.
Přesně tak.
A dokonce jsme zjistili, že jsme maturovali z podobných věcí.
Z podobných věcí. Z uzubených kol.
Ano, takže... To je jedna věc, samozřejmě taky mám Ipsos, je to moje oblíbená agentura a taky ho sleduju na Twitteru, kde různě komentuje věci celkem vtipně a srozumitelně.
Uměřeně.
A uměřeně, to nevím, jestli uměřeně. Ale jo, uměřeně asi jo.
To
asi
máte
jo.
Asi popisu práce.
Jo, byť samozřejmě na některé věci máte jako názor dost jako rezolutní, třeba současná jako válka, prostě, která, kde se nebudu přetvařovat, že stojím na nějaké jako straně a jsem hodně jako v tomhle rezolutní, ale u té politické scény se snažím ty věci fakt vidět jako objektivně a je tam jako psát relativně objektivně a občas jako vysvětlovat, proč si myslím, že někteří voliči to vnímají jinak než třeba ten Twitter. Jo, tam si myslím, že ono je to dost velká bublina. Tak
i na tom Twitteru jsou velké bubliny, které si myslí něco jiného.
Jsou tam bubliny a bubliny, bublin a je to velmi jako zajímavý prostor, ale potom, když se podíváte občas do těch dat, tak vidíte, že ten svět venku je
trošku jiný.
Trošku jiný.
A jak se teda absolvent strojní průmyslovky z Horní Liče, teda průmyslovka byla ve Vsetíně, že?
Ve Vsetíně, ano.
Dostane na vedoucí funkci do takhle slavné agentury?
Je to dlouhý příběh, který, ve kterém ještě je jako mezistupeň olomoucká politologie. A já, když jsem studoval na té průmyslovce, tak to bylo spoustu jako zábavných let samozřejmě, ale tak nějak jsem viděl, že ta ložiska a ty jeřáby a to svařování není moc jako pro mě. A se díval jako z okna vždycky na tu Bečvu a říkal jsem si, že by mě spíš zajímalo jako vědět, co teď dělají ti politici prostě a co se zase bude večer dít v televizi. Tehdy tam byl jeden velký fenomén, velmi aktivní, byť on je aktivní pořád, to byl Jiří Čunek vlastně, ve Vsetíně, nebo na Vsetíně. A on tehdy byl i ministrem v těchto tehdy, já jsem měl průmyslovce krátce.
On byl ministrem 2006 asi až 2007.
No, nebo 2008, 2009, myslím, co v druhé Topolánkové vládě.
To už nebyl, on musel odstoupit.
No. Takhle nějak, no.
Prostě. Takhle nějak prostě v těch letech a vychodem, jako Vsetín má dva fenomény, jeden z nich je hokej, byť spíš v 90. A teď snad se tam trošku vrací. Tam tehdy přesně pan Zubík. A druhým velkým fenoménem, který tam na tom Vsetínsku byl politicky, tak byl a troufám si pořád tvrdit, že je Jiří Čunek.
To je ještě, jako než začneme mluvit o těch průzkumech a když už Petro začal tím vaším vzděláním, co pro vás znamenala matematika?
To je velmi jako dobrá otázka, vždycky záleží, samozřejmě, koho chytnete za učitelem, my jsme měli to štěstí, že nám to dokázal dobře vysvětlit a já jsem si ten vztah k matematice vzal i do té praxe a do té politologie, to znamená, nevadí mi pracovat s daty, nevadí mi vůbec jako promítat si jakékoliv, nebo ne jakékoliv, samozřejmě zase neznám všechno, ale to matematické uvažování do toho, jak funguje ta politika a proto si myslím, že se mi velmi jako přirozeně pracuje s těmi daty a je to pro mě vlastně docela i zábavné.
Takže tabulkový procesor Excel, náš denní chleba.
No, ano. Samozřejmě máme lidi, kteří jsou úplně jinde ve firmě z hlediska jako výpočetních schopností, ale pak to nějak dá do toho kontextu, je podle mě dost jako důležité nějak
matematicky. Mě by zajímalo, jak na to reagovali rodiče, když si určitě vysnili, že vás pošlou na tu průmyslovku, vy pak se stanete inženýrem, pak nastoupíte do zbrojovky, že, nebo někam ve Vsetíně, a pak se jednou stanete ředitelem a oni na vás budou pyšní. Tak to jste trošku jako posral.
Tak ředitel jsem, takže jako...
No ale ne ve zbrojovce.
Ne ve zbrojovce. Ne, tak samozřejmě jako nepochopení toho, co vůbec...
Průzkumy dneska jsou silnější zbraně, Petrosi, než cokoliv.
No, ale co se rodičům blbě vysvětluje, ne,
nepochopení toho, co vůbec ta politologie znamená, si myslím, že u nás celkem v Horní Liči jako bylo obecně... já samozřejmě jsem taky jako netušil, jak to dopadne celé. Jo. Nevěděl jsem, co se bude dít, a měl jsem štěstí, že jsem skončil v Ipsosu a tak nějak se to všechno potkalo, takže... ale byl jsem velmi jako ojedinělý případ, kdo šel z průmyslovky, takhle jako úplně otočil ten příběh a šel na tu humanitní školu, ono tam byly oborové přijímačky, my jsme neměli nic, jako tedy základ společenských věd a podobně, takže jsem se to musel všechno tak nějak samostudiem naučit a pak jsem přišel a ty oborové přijímačky jsem udělal. A byl to trošku risk, ale tak jako pro mě osobně to vyšlo, takže ale jsem, že to nikdo moc nechápal, co to je za otočku. Jako.
Dneska už to chápu.
Dneska už to každý
pojďme dneska pojďme naší, vaší práci dnešní. Mm-hmm. Já jsem tady řekl, že někdy na mě výsledky některých agentur, což se pak ukazuje v těch volbách, působí jako loterie, že je lepší, když člověk nějak to hodnotí intuitivně. Ipsos do toho samozřejmě nepočítám a jak vy vnímáte tady tuhletu profesi například skrze ty odhadování těch volebních výsledků? Protože my, když jsme se bavili, tak vy jste říkal, že u vás v tom Ipsosu je velmi malý obrat, tvoří politické objednávky.
Jo, je to jako pro nás obrovská firma, máme v Praze tady sedí jenom přes 300 lidí. Je to malá
výseč,
celosvětová, jsme v 90 zemích světa. Fakticky ta centrála ve Francii a byl by založen ve Francii v 70. letech. A pro nás je to poměrně jako malá část obratu, která je ale zase hodně viditelná. Takže jako to, co vlastně vy potom vydáváte, ty volební modely a nejenom ty volební modely, tak má velkou viditelnost. Té firmě to dělá nějaké jako jméno, snažíme se samozřejmě o to, aby to bylo jako co nejvíc dobré jméno. Na druhou stranu, vy jste to tady říkal, a často to, a možná se k tomu dostaneme, často to zmatení těch výzkumů je, že oni nejsou odhady. Oni to jsou, ty výzkumy vám říkají, jaká je situace v době, kdy se měřili ty data, ale po nás občas i novináři chtějí, jak to dopadne ty volby, nebo co ty data říkají, že ty volby nějak dopadnou. Říkáme, my to jako nevíme, my víme, jaké jsou
co
trendy.
Bylo?
My víme,
co bylo. Co bylo.
My víme, co bylo. Jo? My víme, jaké jsou trendy, my víme, že někdo za posledního půl roku jako velmi dynamicky rostl, nebo klesal, nebo stagnoval, ale vám nemůžeme říct, jak ty volby dopadnou. Proto mě trošku jako, a myslím, že ten obor obecně teď, pokud můžu mluvit za agentury, které dám ruku do ohně, což jsou mimo agentury v Simaru a i některé přidružené, které tu práci dělají fakt kvalitně, tak je jako nefér potom je třeba poměřovat s tím, no oni to netrefili, jo, protože ono je to občas, je to jako složitější, možná se k tomu dostaneme, ale vy ta data vždycky berete z minulosti, vy projektujete data z minulosti, vy říkáte, co bylo, vy říkáte, co si lidi mysleli před týdnem, když byl ten sběr, neříkáte, co si budou lidi myslet v den vole.
Dobře, ani co si myslí dneska.
Ani co si myslí dneska.
Dobře, ale tak pak vy to zveřejňujete zadarmo a má to velký vliv přes ty média a pak si musíte klást otázku, kde je hranice mezi zveřejňováním, mezi tím, kdy zveřejňujete průzkum veřejného mínění a kdy manipulujete veřejným míněním. Protože jestliže někdo zveřejní pár měsíců před volbami to, že nějaká, já tady nebudu jmenovat tu agenturu, že získá 34% a pak získá 14% za pár měsíců a nestane se nic tak významného, že by zavřeli předsedu té politické strany nebo odhalili tam korupci, tak si jako vlastně člověk říká, jestli smyslem tohodle zveřejňování nebylo spíš ovlivnit to veřejné mínění.
Jsem si téměř jist, že ty agentury, které v Česku se pohybují a jsou jako relevantní
citovány.
A jsou citovány, že to takhle fakt jako nemají. Jo?
My jsme třeba o téhleté, měli o tom velkou debatu Reflexu, o tomhletom zrovna průzkumu, který se velmi, velmi netrefil a vyšlo nám z toho, od lidí, kteří o tom diskutovali, že tam byla meteorologická chyba. Čili nemusí to být nutně jenom jako zlá vůle, ale může to... Ta odpovědnost je strašně velká, protože když to pustí do éteru v neděli, kdy se nic neděje, Česká televize, všechna média to převezmou, má to velký multiplikační efekt, tak pak a takhle to nevíde, tak pak už je to prostě ovlivnění veřejného mínění.
Jasně, formuje to veřejné mínění, to asi jako přiznejme si, že to tak může být. Na druhou stranu jsem jako fakt přesvědčen o tom, že nikdo to s tímhle cílem nedělá. V rámci těch agentur, které jsou opravdu nějak jako združeny třeba v tom Simaru, tak jako my se docela známe, máme velmi jako korektní vztahy a spolu nějak jako řešíme třeba právě ty poučení z každých voleb. Jako a je to otázka vždycky metrologie, je to otázka toho, jak ta agentura pracuje s těmi daty, jak je naváží. Tady se vždycky musí jako z těch věcí zpovídat ta agentura sama, jo, nebo zpovídat, jako vysvětlovat, proč to tak je ten výsledek. Na druhou stranu tohle je jako věc, kdy bychom se neměli chytat jednoho čísla, kdy je mnohem důležitější se dívat na ty trendy. Jo, a trend, co je třeba trend? Trend byl Danuše Nerudová prostě v druhé polovině roku 2022 před prezidentskými volbami, jo, kdy prostě na prázdninách jsme ji měli na 9-10%, v září na 13%, v říjnu na 16%, v listopadu na 22%. To je trend. A tam už vidíte, že máte pět výzkumu za sebou, že vám prostě říká, že vám to říká nějakou jako trajektorii a můžete jako zcela bezpečně říct, tohle je nějaký trend toho politika nebo té strany. Pokud máte jeden výzkum, který vám takhle, já nechci říct ustřelí, já vlastně nevím, jo, co se vždycky, a nedokážu komentovat za ostatní, co se vlastně v těch datech děje, kdy se to sbíralo, jací byli respondenti, jak se pracovalo s daty a nepotvrdí to další průzkum, další dva, další tři, ideálně od jiných agentur, abyste si to tak nějak, jasně. My se validujeme všichni navzájem, jo, si teď, nebo validujeme si, říkáme, my sami nevíme, jako když nám to nějak, když to nějak změříme, jestli to už je teď ten trend, anebo je to nějaká třeba chyba toho sběru, kdy jste na hranici té odchylky. No, může to tak taky být. Takže já bych jako rozhodně nebral to, že ty agentury, které to v Česku zveřejňují, to dělají z nějakého jako úmyslu ovlivňovat veřejné mínění.
Já neříkám úmysl, no. Tak i chyba v metodologii je vlastně, ono to vyjde na stejno, jestli je to úmysl nebo
děláme,
chyba.
To děláme všichni, nebo prostě máte tak jako, tak se vám jako nepovede ten vzorek, byť máte nějaký sampling a kvóty, že
ale,
se to prostě může stát.
Ale před volbama je to na úrovni toho, když ožralý chirurg operuje někoho a ten zemře, jo?
Jo.
Protože před volbama je to něco víc, jo. Je to, to když se to děje teď, tak jako čert to vem, jo. Protože si řekneme, ty trendy jsou takovýhle, ale když se to, proto některé státy mají to, že například několik měsíců před volbama se nesmí zveřejňovat průzkum veřejného mínění. Čili má to asi nějaký důvod tohle jejich opatření.
No, naopak, jako za mě tohle, toto moratorium, o kterém mluví, tam jeho máme pár dní, na Slovensku taky mají, myslím, teď už jenom dva dny.
Ale měli měsíc, že?
Měli dlouho, ale dá se to obejít s zveřejňováním.
V Čechách.
To vlastně pro média, že jo? Jako, takže když ho zveřejníte v Čechách, nebo tehdy na Slovensku si jakoby lidi koupili ten výzkum, složili se na něj, pak si ho poslali, tuším, nějak e-mailem a vlastně se obešel ten zákon nějak, takže to zrušili. Já nejsem naopak příznivce těch moratorií, protože vy se potom dostanete k těm jako výzkumům, potom to budou dělat jenom ti nepoctiví a budou to dělat jako různými divnými kanály, různě to bude po sociálních sítích kolovat a vlastně jako ty agentury, které třeba ani jako neexistují, tak potom najednou vznikne agentura raz, dva, tři, jako kde máte nějaký čísla, takže kterým nevíte, jestli můžete věřit. Jo? Minimálně prostě ty agentury, které to zveřejňují, jsou zastřešeny v Simaru, mají nějaký audity, prostě mají jako nějaké kontroly toho sběru, té metrologie a podobně. A víte, že tam máte nějakou záruku té kvality. A když se podíváte na průměr těch čísel, většinou těch voleb, a já tady jako teď jsem zastánce jako těch agentur napříč, jo? Tak to nejsou jako diametrálně odlišné výsledky, třeba ty poslední zveřejněné. To není, že by to lítalo 10%, 15%. Samozřejmě jsou tam jako rozdíly, ale bavíme se o tom, že ty a lidé, kteří jako s těmi průzkumy pracují, tak jako ví, že ty průzkumy jsou velmi podobné
tak,
a zachycují stav.
Teď
stav,
jenom, když mluvíte o těch posledních, tak no. Kantar měl pro Babiše 39 a Median 31. Jo?
Dobře, což jo, je 8%. Musí si to vysvětlit. Oni, nebo musí to vysvětlit oni, proč tak, jaká je metodika, jaké je doba sběru, mohlo to možná v jiný dny, jinou metodikou, měli nějak jinak jako dováženy ty data. Já to nechci komentovat na těchto jako příkladech konkrétních, jenom vlastně říkám, že čím blíž se naopak blížíte k tomu dnu voleb, a my jako Ipsos globálně máme nějaké pravidlo tam, kde to jde, tak držíme ten, co říká fieldwork, tento datum sběru jako co nejblíž k volbám, tak sám to zpřesňuje.
Já jsem dále slyšel, že máte nějaké jako vnitřní směrnice, že když se to blíží k volbám, že musíte být zvlášť ostražití a když vyjde nějaký jako údajně bláznivý jako výsledek, byť by byl, vycházel z, dejme tomu, z těch vašich jako výzkumu, tak ho nezveřejníte, je to tak?
My máme nějaký plán, třeba teď jsme měli plán jakoby na zveřejnění, že budeme zveřejňovat prezidentské volby bez zadavatele, to znamená, jako, že budeme sami jako PR dělat ten průzkum a měli jsme naplánovanou společně s naší centrálou, že poslední vlna vyjde někdy a prostě jsme ji opublikovali a nevěděli jsme, jak to jako je, jo? Takže bylo to odpublikováno, my jsme to předem komunikovali do médií, že to bude, takže tady nějakou jako takovouhle, že by nám to nějak vyšlo divně, tak to se neděje a fakt jako když už jste blízko těm volbám, tak už se to hodně, hodně jako precizuje ta data. Pak je samozřejmě to, co se stalo třeba v prezidentské volbě v prvním kole, kdy ten výsledek Danuše Nerudové se sesypal v posledním týdnu. A my jsme to viděli na interních datech, protože vy můžete sbírat ty data.
Nesmíte
zveřejnit. A my jsme to viděli a já jsem ta data měl k dispozici a s pár lidmi jsem o tom jako mluvil, pak jsme někde i jako v rámci módu toho, že to nebude v médiích, jsem pár lidem ta čísla jako řekl, takže můžu jako potvrdit, že byly a byly úplně jinak než ty poslední zveřejněné modely. A teď, když si říkáte, tak zase nám budou jako říkat, že jsme to netrefili, ale prostě týden před volbama se úplně jako skolaboval ten výsledek Danuše Nerudové a přišlo to k Pavlovi, narostl Andrej Babiš zase a podobně. A podle toho se to pak nedá porovnávat, jo? Takže důležité je fakt mít ty trendy.
Já, protože to dělám, se tím zabývám taky skoro 30 let, tak já na nějaký jako efektivní falšování těch průzkumů jako nevěřím a nikdy mě nenapadlo, že by to někdo dělal, protože se to ani nevyplatí, to je jako strašně náročný a drahý a vlastně jako, to je jako blbost. Jako, ano, můžou existovat agentury Franta Vomáčka, SRO, které nejsou organizovány v Simaru, nikdo nekontroluje, ty se můžou namalovat jakýkoliv graf, a to není průzkum spalšovaný. Jo. Ale myslím si, že to, o čem tady mluvíte, v tom máte rezervu jako vy, teď nemyslím vás jako osobu, ale jako ta profesní sdružení nebo ty jednotlivé velké agentury. Že jste za těch 30 let, co se ty průzkumy jako dělají už nějak seriózně, jako needukovali ne tu laickou veřejnost, ale ani tu politickou a mediální veřejnost, protože já do dneška jako vedu diskuze tohodle typu s lidma, u kterých bych já předpokládal, že už budou natolik jako zkušení a edukovaní z vaší strany, že budou jako chápat, jak se na ty čísla mají dívat, jak k těm průzkumům jako takovým mají přistupovat. Že vždycky se tam musí říct, jako odchylka je plus, minus 3-5% podle toho, jak ta strana je velká, že jo. Když politické preference zveřejňuje, dejme tomu 5 agentur, tak to prostě funguje jak v krasobruslení. Tu nejlepší a nejhorší známku prostě škrtám. I kdybych měl pocit, že to bude trend, jako pokud to bude trend, tak ho uvidím prostě po třetí, po čtvrté, pak jo, pak už je neškrtám. Jo. A to si myslím, že se tady neděje, protože pak se stane to, co říká Bohouš, že někdo přijde s nějakým průzkumem, a teď to nemusí být ani před volbama, jo, který úplně uletí a ta skupina těch lidí je hlavně novináři, politici a tak, ten průzkum vidí a ty tam vidí nějaký úplně jako absurdní číslo a místo, aby k tomu přistupovali tím způsobem, jak říkám, to znamená, buď kontextově vysvětlili, jako co to asi může znamenat, nebo to prostě jenom škrtli, tak začnou tisnout jako palcový titulky a malovat apokalypsy. Jako. A bohužel ani ti lidi z té branže jako nepřicházejí s dost hlasitými brzdami, aby těm profesním skupinám, jako jsou novináři, řekli, jako neblbněte, jako jo, to prostě takhle to jako není. A uvidíte za měsíc, že to takhle není. Jo. A za měsíc se ukáže, že to takhle není a nikdo neřekne, tak ty palcové titulky už nikdo nesmaže, že jo, ty statusy na těch sociálních sítích. Takže jak by měli lidi z toho politicko-mediálního světa přistupovat k těm průzkumům a jak by měli občani a voliči, to znamená úplně laická veřejnost, přistupovat k těm průzkumům, že ti tak jako podlehají těm panickým vlnám, jako. A pak vlastně neví, co si o tom mají myslet, protože na jednu stranu buď podlehají těm panickým vlnám, anebo na druhou stranu pak přijdou ty volby, dopadne to úplně jinak a oni říkají, to jsou všechno podvodníci, jako.
A vy jste to tady vlastně řekl teďka, jo, a my se snažíme v rámci toho omezeného prostoru, který máme, když vydáváme ten model, třeba teď se o tom volebním modelu, protože to je to nejvíc viditelné, co jako nás nějak jako co jde s námi vidět. Napíšete to do tiskové zprávy, nemáte jako moc.
To je málo,
já vím, ale tak dobře, ale tak máte, samozřejmě jsou novináři, kteří to dneska chápou a dělají to velmi dobře, jako řekl bych, že je na prstech jedné ruky a píšou o tom velmi korektně, píšou v těch svých článcích, je potřeba počkat na trend, jo, je to jedno číslo a vlastně nedělají z toho nějaký závěry a nehledají nějaký jako divoký interpretace. Myslím si, že už se hodně zlepšilo i to, že ten obor vydává něco, co se jmenuje právě volební model. Dřív byly stranické preference, volební sympatie, stranické sympatie a byl v tom úplně jako guláš. Okay. Takže je to o tom, pardon, jak média vlastně jsou ochotny tu hru hrát s náma.
No jak jsou edukovaní, že jo? Jako oni vlastně, pokud v nějakých médiích jsou lidi, kteří o tom píšou, by o tom měli psat pravidelně a měli by se v tom oboru jako vzdělávat, což by měla být vaše věc, abyste je vzdělávali, ty novináři, kteří o tom píšou, a oni by měli chápat, jak to funguje, ten biznis, že jo? Černý kašel. Pohodě.
Takže já jsem zaskočila ta otázka.
Spíš mi úplně vyskočil hlas, což vůbec nevím, proč se stalo.
Chcete bochnout dozad?
Otázka mě nezaskočila. Je to i o tom, jaké chcete tvořit titulky upřímně, jo? Takže když chcete najít nějaké divoké interpretace, tak vždycky to uděláte. Já my s těmi novináři mluvíme, oni to ví, jako my s nimi jsme v kontaktu, když nám volají, tak jim to vysvětlujeme, ale potom prostě máte nějakou mediální interpretaci, která je jako zajímavá a kterou jako jim nevezmete.
Dobře, takže, a co voliči? Jak na to teda
no
mají?
Tak tam už jste úplně, podle mě, tam už jste úplně v nějaké jako...
Co byste doporučil jako průměrnému...
No dívat jako... se na ty trendy, jo, dívat se na ty trendy, neříkat
na to,
si...
Na to nemá čas se dívat na trendy.
No tak nemá čas, tak v tom případě jako neuděláte nic, jo. Pokud si někdo chce říct, že jeden průzkum strana X o 1% přeběhne stranu Y, přestože to bylo předtím naopak a chce z toho dělat nějaké jako závěry, tak s tím jako neuděláte nic. Dobře, nejste schopen edukovat širokou veřejnost.
Tak jinak. Jako... Naši posluchači jsou z velké části v tomhle taky nějací jako lajci, poučení, jako zajímají se o politiku, poslouchají náš podcast dobře, tak jim zkuste vysvětlit, jak takový průzkum vzniká a co vy, jako člověk, který se tím živí, z toho každého jednotlivého průzkumu vidíte, co vy si z toho berete a tudíž, co oni by si z toho měli vzít.
Tak a teď necháme dlouhý prostor.
Výborně, snad už pověd. Jako...
Už jsem se ztratil
hlas. Jak vzniká, teď myslíte, meteorologicky? Někdo si ho zadá, buď si rozhodnete vy, že si ho chcete prostě dělat na vlastní jako náklady, pustíte ho do toho sběru, tak sbíráte ty data, to můžete dělat
několika způsoby. Kolik těch lidí a proč je zrovna tolik.
Jo.
Čili, že ty lidi nepotkáváte na ulici a tak dále.
Dneska ty nejvlastně rozšířenější meteorologie jsou telefonicky nebo online, částečně face to face, ale od toho se trošku už ustupuje. A je to o tom, že vy nezeberete náhodný vzorek lidí.
Tak.
Většinou těch lidí stačí kolem 1000, aby to v rámci nějaké statistické
chodky už... Spousta argumentů říká, to jsou úplný blbosti, prostě jak mám věřit jako nějakému průzkumu, který je na 1000 nebo 1200 lidech, to je úplný nesmysl. To jako anketa novinek jako má víc lidí.
To je vlastně jenom statistika. Jo, statistika ve chvíli, kdy máte 1000 lidí nebo 2000 lidí a oproti tomu byste měli milion lidí, tak ten rozdíl v té odchylce už není tak velký, aby se vám to vyplatilo dotovat.
To je to zkušenost, statistická zkušenost vlastně.
Ne, to je vlastně... Tak. Tak funguje matematika. Jo, to je jenom o tom, co vám dovolí nějaká statistická odchylka, jak moc jsou ty data přesné, jak moc jako víte, že nejste mimo, jako, že ta data nejsou jako náhoda. Jo? Tisícovka je úplně jako běžný na to, abyste, když máte správně nastavenou průřezově napříč populací, počet mužů, počet žen, vzdělaní, jak mají být, ze všech krajů, ze všech velikostí sídel, staří, mladí, tak je to úplně v pohodě. Jo, na většinu těch výzkumů pohybuje se ta odchylka třeba kolem u velkých stran 3%, u menších stran třeba procento a půl. Takže to sbíráte nějakou metrologii, Potom samozřejmě s těmi daty nějak pracujete. Není to o tom, nebo často to není o tom, že to jenom nazbíráte a zveřejníte, ale je to o tom, že vy to ještě musíte nějak dovážit. Jo, to nechci jako tady do nějakých jako detailů. Pracujete s minulou volbou, koho ten člověk volil, pracujete s nějakou pravděpodobností účasti, protože většinou v těch průzkumech ti lidi vám říkají, že jich přijde k volbám víc, než přijde. No teď jako který z nich jako přijdou reálně. Máte tam potom nějaké pomocné proměny, ptáte se třeba na zájem o politiku a podobně, to všechno v tom modelu můžete jakoby zamíchat, pracujete s nějakým pravděpodobnostním přístupem a ve finále vám vyjde to jedno číslo, nebo to jeden jako set čísel, nevím, ano, 34, ORS, 15 a podobně. A tohle zatím jako spoustu práce mimochodem, to jako opravdu lidé, kteří tohle dělají, tak na to mají nějaké jako know-how, většinou ty agentury to know-how je jako neveřejné, řeknou vám nějaké třeba základní obrysy toho know-how, ale ten výpočet vám nikdo nedá, to si každý jako chrání.
Protože se to taky v čase zpřesňuje.
Taky se to validujete, přesně tak, jo. To není jako, že to napíšete do učebnice a takhle to bude fungovat. Prostě každé další volby vám validují to know-how a řeknete si, tady nám to moc jako úplně, protože ideálně dělat si ty výzkumy i třeba v den voleb. A v den voleb už jako nic neomluvíte. Prostě když se zeptáte těch lidí,
tak
v den voleb,
pravdu,
tak už, no ano, to už jsou,
jo,
už jsou velmi přesné. Už jsou velmi přesné. Buď máte exit poll klasický, no, kde stojí volební místnosti, anebo máte, že si uděláte volební výzkum den voleb. To znamená, my třeba používáme ten náš online panel, tam máme desítky tisíc lidí, vybereme z nich tisíc reprezentativních té populaci a dá se za dva dny ty data se dají pozbírat. Takže uděláte pátek, sobota, máte volební výzkum a v podstatě víte, jak ty volby.
To už lidi většinou jsou rozhodnutí, co budou dělat.
Oni už třeba byli volit.
Byli volit.
Oni už byli volit. Ideální je právě, když už jako je odchytnete v době, kdy už byli volit. Takže oni vám už jako řeknou, oni nemají důvod lhát. Zároveň si odfiltrujete ty nevoliče, protože jedna z klíčových proměnných, proč my jako říkáme, nebo proč média říkají, ty průzkumy nevyšly, nebo netrefily, nebo neodhadly, je kvůli nerozhodnutým voličům. A s tím vlastně vy pracujete. Přesně tak. A teď já dám příklad. Jo. Příklad je, zase se tomu vrátím, ale na tom to jde hezky ukázat, to první kolo prezidentských voleb 2023. Zatímco před první a druhé kolo, před prvním kolem, kdy jste měli těch 8 kandidátů, pak Josef Středem si odstoupil, jak bylo 8 finálně, vy jste mohl ve své hlavě si udělat až 256 kombinací toho, koho budete zvažovat. Mohli jste zvažovat jenom jednoho vždycky z nich, anebo až všech 8 dohromady. A nebo ty kombinace mezi každý nějaký různý pár a tak.
A furt jsi říkal uvidím.
A furt jsi říkal uvidíme. Uvidíme. Samozřejmě některé kombinace jsou extrémně nepravděpodobné, některé byly víc pravděpodobné, většinou lidi zvažují 2 až 3, jo? Ale tohle extrémní případ 256 kombinací. Zároveň máte nějakou preferenci, koho asi chcete, koho ne. Takže týden před volbami ještě, a to je vlastně doba, kdy už se nesmí zveřejňovat ty výzkumy, my víme z těch dat, že třetina lidí ještě nebyla pevně rozhodnutá.
To je strašně velké číslo. To jako řekněte, to je strašně velké číslo. Jako.
Máte 35% lidí, který dáváte do toho modelu, kteří nejsou rozhodnutí, že tu stranu nebo kandidáta budou volit. A teď vlastně po vás se chce v vozovkách, byste to jako trefili, ten výzkum. A potom, když to jako netrefíte, tak se zpovídáte, proč to nevyšlo. Že? A vy řeknete to kvůli těm nerozhodnutým voličům. Oni se rozhodli v posledním týdnu. A vy
jasně,
už to nemůžete vydat.
Ale existují nějaký jako třeba 150 let starý psychologický pochody toho volebního chování, čili něco
mění
se říká,
politické strany, ten, vznikají nové.
Dobře, ten bandwagon efekt, že lidé rádi naskakují do toho vítězného vlaku a chtějí být na vítězné straně. Tak to je takový dominantní trend. Pak jo, je druhý ten trend, že lidé menšina a zase ráda volí sympatického underdog efekt, sympatického outsidera. A je jim vlastně jedno, že nezvítězí. Takže to jsou takový jako dva silný trendy, které tam přece vždycky jsou.
No, to byste musel dělat volební odhad. Ale někdo to dělá, jsou agentury, ale v Česku podle mě to nikdo moc jako nedělá. Občas děláte i volební odhad a vy říkáte, jak ty volby dopadnou. Jinými slovy, prodloužíte ten trend pravděpodobný až do voleb. U nás se to nedělá. Vy nemůžete, ale jako s tím odhadem, že se to asi stane v posledním týdnu pracovat. Jo? To je velký jako riziko. Vy prostě řeknete, tady je model, nějak to samozřejmě můžete trendově uspůsobit, v tom modelu nějak to navážit, ale jako asi byste, kdybyste byl na místě té agentury, si neřekl, no v posledním týdnu se to asi všechno zlomí.
Dobře,
tak prostě...
Vy neděláte jenom veřejný průzkumy, děláte taky pro zadavatele, třeba jasně, pro politickou stranu nebo kandidáta, a on to po vás chce a vy mu můžete to říct, že jo?
Ne, to můžete říct, řeknete, anebo řeknete, změříme vám to v tom moratoriu, o to je jako v pohodě, vy to můžete měřit, nesmíte to zveřejnit.
Aha, pak můžete říct, myslíme si, že mu řeknete odhad.
Jo,
si,
jo, že... tak jako pokud si někdo myslíme si, že to je asi potom v pohodě už, ale jako tady se teď bavíme o těch veřejných modelech, které my jako vydáváme jako tiskovou zprávu a my vlastně měříme tu dobu 10 dní před volbama. A jak jsem říkal, týden před volbama, když máte 35% nerozhodnutých voličů, tak vy jim dáváte nějakou pravděpodobnost, s tím, jak pracujete v datech, jo? Jako snažíte se z těch lidí nějak jako dostat to, kdo je ten nejpravděpodobnější kandidát, ale za ten týden se může stát všechno.
Proč si myslíte, že v posledních 50 letech je to v Evropě, nejdříve v té západní a dnes i v té naší části, trend, že se pořád zvyšuje počet lidí, kteří se rozhodují v posledních dnech? Dříve to nebylo. Byly nějaké pevné preference a tak dále.
Snižuje se příklon lidí ke stranám. Dneska mnohem víc, dřív jste se, jako, ono to nefungovalo tak úplně v Česku, protože tu demokratickou zkušenost nemáme tak velkou, ale na západě jste se narodil jako sociální demokrat, umřel jste jako sociální demokrat, jo? Nebo jako lidovec prostě, takže od kolíbky do hrobu, že jo, se tomu říkalo. A vlastně ty stranické vazby se všude na světě, a máme k tomu IPSOS jako globální data, se všude na světě zmenšují.
Rozvolňují.
A chování těch lidí se všude na světě víc přizpůsobuje nějakému jako třeba i půdovému chování úplně na konci těch voleb, emočním kampaním a tak dále. To si nemusíme říkat, jak fungují emoce. Ale jako vy ty stranické vazby dneska už nemáte. Příklon lidí ke stranám je jako minimální, že by řekli, já celý život prostě budu volit tady ODS nebo SDM. Jako, já uvidím, co se stane. Já uvidím, co se ještě stane. Jo? Čím mě přesvědčí ve finále, to je pak o těch lídrech. Jo? Dneska nám vyšel výzkum tisková zpráva, 60% Čechů chce silného lídra, který by jako vzal, a oni to říkají, no, ten výrok byl postaven, který by vzal zpátky zemi od bohatých a mocných. To na tom využívá jako populisti, na tomhle pocitu využívá populisti své jako kampaně. Takže je těžké to změřit, je to všude na světě, máme s kolegy z celého IPSOSu na světě stejnou debatu, jak zachytit, pokud vůbec, ten volební trend tak, aby byl co nejbliž tomu volebnímu výsledku, a je to čím dál těžší. Pokud neměříte až do posledního dne. Tam už to pak
velmi blízké. Vy nesmíte spoléhat pouze na ty kvantitativní výzkumy, tedy na těch 1000 lidí, co vám řeknou, ale musíte to mixovat s nějakými kvalitativními plus s nějakými taky s intuicí lidí, co to dělají, no, vašeho typu, ne?
Pro ty volební modely zase tak kvalitativní ty diskuze vám tolik nepomůžou. Jo? To už máte týden před volbama, to vlastně to vám pomůže pro pochopení kontextu, jak jako zarámovat kampaň.
Pro politiky,
no. Jo, je dobrý se na těch, to je možná téma sam o sobě, ale ty fokus grupy třeba, ty jsou velmi jako zajímavé, tam je dobré se podívat.
Řekněte jenom pro naše posluchače, ne všichni, co jsou fokus grupy.
Jsou to skupinové diskuze, kde v podstatě u podobného stolu, třeba jak tady sedíme my, by se sešlo 8 lidí, které si nějak narekrutujete, třeba jsou to typicky lidi, kteří volí stranu XY, nebo ji nevolí, ale chtěli by ji volit, ty skupiny by měly být nějak jako homogenní, a 2 hodiny si povídáte o politice. Vede to moderátor, přesně tak, který má scénář. A můžete tam testovat různé vizuály, videa, prostě politiky. Je to uzavřená společnost. Politiky,
ptáte se. A lidé vašeho typu sedí někde za sklem, který je neprůhledný.
Občas ano, nebo hotel.
Ale telefonují něco tomu moderátorovi do ucha, nebo říkají mu pokyny, ať se zeptá na ty a ty
pokud
věci.
Pokud je něco potřeba se doptat, tak se to děje taky. Většinou má ten scénář, těch skupin je většinou víc, jsou třeba 4 až 6, takže vy to potom jako dopilujete.
Já ještě k tomu rozhodování na poslední chvíli, jak těm stranickým jako příchylnostem. Já si myslím, že jeden z důvodů, proč se to děje v posledních 20-30 letech, je taky ta zrychlená a jednoduchá možnost dostat se k těm informacím až do poslední chvíle. Jo. Mm-hmm. V době, kdy existovaly jenom televize, rádio a tištěny noviny, tak než se ta informace dostala k těm lidem, tak to třeba trvalo několik dnů. Jo. Dneska to trvá několik minut, takže a ti lidi už se na to zvyklí. A vlastně do poslední chvíle jsou bombardováni pořád dalšími a dalšími informacemi a to jim znemožňuje se rozhodnout týden dopředu, protože když by se dohodli, nebo týden nebo 14 dní dopředu, nebo měsíc, kdyby se rozhodli, tak by museli být úplně imunní tady k té bombardovací jako strategii na konci, že jo? A to jako není možný, to žádný člověk imunní proti tomu není. A to je jeden podle mě z důvodu, proč se rozhodujou jako vlastně úplně finálně třeba až jako den nebo v ten den, jo.
Máte trend jako prezidentských debat v posledních dnech, jo, nebo prezidentských kandidátských. A je to, jak říkáte, a vlastně příklad toho je to druhé kolo prezidentských voleb. Protože ve chvíli, kdy říkali jsme se o těch kombinacích v prvním kole, 35% nerozhodnutých, no a najednou pak máte Babiš Pavel. A teď jako, kolik máte kombinací? Tak buď nepůjdete k volbám, nebo budete volit jednoho, jste přesvědčen, anebo váháte mezi oběma. 4 kombinace. Víc kombinací neexistuje. A kolik lidí upřímně, jako v těch volbách, a my jsme to měli změřeno, si řeklo, tak oba jsou v pohodě, Babiš i Pavel, nevím, komu bych to volil. Jako, takový voliči nebyli téměř. Takže my jsme věděli, že třeba 93...
Já jsem teda potkal spoustu lidí, kteří říkali, oba jsou v nepohodě, nebo oba jsou špatně. No. Takže já nemám koho volit.
Takhle tak dobře, tak byl v té kombinaci,
že... To jsou ti, co najdou,
to už jsme říkali, ti nepůjdou. A jinak jako najednou se vám redukuje prostě ta kombinace z těch 256 jako na 4 a ta síla rozhodnutí, už jsme viděli, že týden před volbami, dva týdny před volbami fakticky...
Zredukuje se vám to na 4, ale vás zajímají jenom 3. Ti, co najdou, vás zajímají jenom tři. Jeden, no, druhý, pak, nebo nevím.
A oni pak jako jdou do modelu, že nejdou, že vám musí říct, že nejdou. No. Ale jinými slovy, co chci říct, my jsme v těch datech od začátku viděli, že 92-95% lidí, kteří chtějí k těm volbám přijít, už je přesvědčeno, koho bude volit. A to je důležité proto, že když se podíváte zpětně na výsledky, a teď je zase říkám všech agentur, které vydávaly druhé kolo, všechny téměř říkali 58-42, 52-41, 58-42. A najednou už jako to s tím výsledkem jako rezultovalo.
Chci jenom tady říct posluchačům, že ten výsledek byl 58-42.
Byl, přesně tak. A najednou si říkáte, tak přece není možný, že by v tom prvním kole ty agentury to jako tak hrozně netrefily, všechny dělali stejný jako chyby.
Nejenom ty lidi neví.
No, ale jenom ty lidi prostě nevěděli.
Zvlášť, že ti lidi neví.
A vy jste zachytili prostě moment, kdy ještě lidi nebyli rozhodnutí, a to bylo poslední, co jste mohli zveřejnit v tom výzkumu. A pak to dopadalo často, když si teď vzpomenu na to, jak to dopadalo, tak my jsme byli taky, že jo. Bylo to třeba Babiš, Pavel, Nerudová. A bylo to 29, 27, 23. Jo? Nebo 28, 24, 25. Nějak takhle se ty agentury pohybovaly. A pak to první kol bylo 35, 35, 14. No, nebo 15. A ti říká, není možný, ty agentury to jako netrefily. Že? A teď se nás na to ptali, říkali, my jsme to trefili. My jsme měli interní data, který jsme pár lidem dali a ty interní data ukazovaly 35, 34, nebo byla tam nějaká odchylka jako 15. Ukazuje ten propad té Nerudové, ale nemůžete zveřejnit.
Pojďme ještě k tomu druhému kolu prezidentské volby, protože prezidentská volba vždycky má nejvyšší volební účast, nejvíc lidí zajímá. Takže v prvním, před prvním kolem měli lidé 256 kombinací, pak už jenom 3.
V extrému, jo.
Mění se výrazně motivy toho volebního chování před tím druhým kolem, nebo v tom druhém kole. Já totiž mám dojem intuitivně, že lidé se pak začínají rozhodovat před tím druhým kolem podle hlediska, které marxisté říkají třídní. Že prostě ke komu lnou jako sociálně, v komu vidí nějaký symbol nějakého jako obrany jejich zájmu. Jo. Ono to platí jako samozřejmě obecně, ale vždycky, ale jestli to neplatí výrazně před tím druhým kolem, té prezidentské.
Já myslím, že máme zatím jako málo dost odlišných případů, konkrétně 3, kdy se volil přímo ten prezident a každé ty volby byly jako v něčem jiné. Letos si myslím, loni, byly ty volby o tom, že ten Petr Pavel, tak jak jako my tady máme ty dva politické tábory a jsou tady už prostě asi 6-7 let už jsou relativně nepropustné, tak on dokázal ten jeden z nich nabourat.
Ano, ano.
A třeba třetina voličů, až nebo čtyřtina až třetina voličů Andreje Babiše, respektive hnutí ano, volila Petra Pavla. Když to naopak to nefungovalo, jo? Prostě voliči vlády nevolili Andreje Babiše. A tam jako zase u těchto voleb, my jsme potom zpětně viděli mnohem větší poptávku potom, řekněme, sjednocujícím prvku té země. Člověk, který umí reprezentovat a je relativně jako nadstranický u toho Petra Pavla. Mimochodem nejčastěji, já jsem to někde, nebo to občas říkám i v nějakých diskuzích, že nejvíc voličů měl Petr Pavel mezi voliči přísahy. Což nevím, jestli, protože mají rádi uniformy, já si tady taky takhle jako samozřejmě vysvětluju, ale tam to A, Česko AB nefungovalo, jo? Tam se prostě jsme viděli, že to nefungovalo a on byl jako nadstranický, takže tam ty motivy hrály trošku jinou roli, on i říkal, já k té vládě v něčem budu kritický, v něčem budu jako nekritický, byť samozřejmě Andrej Babiš se z něj snaží udělat vládního kandidáta.
Oni v něm cítili chlapíka prostě, když to řeknu z lidu, jo? Někoho jako, kdo zase není jim tak vzdálený, jo? Který má bydlí na vesnici, má zájmy jako oni. On nebyl představitel elity.
No a jednu věc měl ještě, pardon, poslední věc. V prezidentských volbách chtějí lidi člověka, který má politickou zkušenost, ale není politik.
Přesně. Krásný.
A mimochodem,
Němcové,
jako nenajdete moc
musí
lidí,
být oblečená a nahá současně.
Nenajdete moc lidí, kteří by to splňovali, ale Petr Pavel byl jeden z nich.
No, splňoval to Pepa Střežová, který to nezvládl, že?
Jasně, ale to je zase jako příběh dost jako jiný.
Ale na tom, co říkáte, jde vidět, že jak dobře pracoval ten štáb Andreje Babiše s těmi daty, protože oni dlouho dopředu se snažili Petra Pavla oblíct do uniformy těch vládních stran. Mm-hmm. Jenom se jim to jako nepovedlo, jo, prostě, protože podle mě se rozptylovali jako hloupými tématy, místo by se soustředili jenom na tohle. Ale věděli to, ale nebyli podle mě důslední, což se jim teda moc často nestává, ale v tomhle nebyli důslední a nenatřeli ho dost jako dobře těma vládníma barvama.
Nepodařilo se jim to. A oni věděli podle mě od začátku, že jsou jako ve velké defenzivě, ta čísla museli mít taky vevnitř, uvnitř. I podle mě nevyšel žádný veřejný model, který by Andrej Babišovi a Petru Pavlovi dával jako v druhém kole vyrovnané šance. Jo? Vždycky to bylo 57, 40, 42, 43 a tak. A my jsme zpětně se ještě v ten den voleb, když jsme dělali ten volební výzkum druhého kola, tak jsme se dotazovali, proč ti lidi volili toho kandidáta, kterého volili. A zpětně se ukázalo, že ta sázka na ten mír nebyla úplně dobrá u Andreje Babiše, že ti jeho voliči nám říkali spontánně manažerské schopnosti, ekonomika, rozumí ekonomice, že to spíš, jako pobytuje každý generál, nebo generál, ale že to spíš teda se zdá, jako zpětně ukazuje, měl dělat na ty své manažerské schopnosti, než na to, že jako nezavede zemi do války, protože tomu nevěřili ani jeho voliči.
Já si myslím, že
že vyjedná ten mír.
Když jsem tenkrát sledoval tu jejich kampaň, teď myslím Andreje Babiše, tak jako je to jako reverzní prostě jako čtení, jo. Ale prostě nenapadá mě nic lepšího, než že oni se v nějakém okamžiku si udělali pečlivý rozbor voličských skupin jako SPD a tak, tady tohodle jako menšího světa v tom jednom světě, a tam jim tohle podle mě vycházelo. Jo. A oni patrně přesvědčili sami sebe nebo uvěřili tomu, že když půjdou touhle cestou, to znamená mír, tak získají tyhle hlasy, ale zapomněli na to, co jste říkal před chvíli, že pro zase jinou část
jako, a to větší,
to nebude fungovat. A že pro ně by bylo mnohem důležitější ho natírat těma vládníma stranama a na to v tomhle oni nebyli důslední. Jako jo. A nakonec použili v té kampani, v té finální, jako ten mír, a to si myslím, že taky, že to byla chyba. Jako.
Zpětně to vlastně vyšlo, že to byla chyba, protože to nebyla motivace těch voličů ho volit. Jo? A to vlastně, když vy toho člověka volíte kvůli něčemu jinému a řekne to, tak se pak ukáže, že to byla chyba. A navíc ono už to i pro tyho voliče podle mě zacházelo do moc extrémní polohy. Jo? Ty věci já zavolám Macronovi a Macron zavolá Bidenovi. A to jsou věci, které už to jako jen za hranou.
On pár dní před volbama za tím Macronem jel a ono přijal. Jasně, ten Macron. No. Pak záhadně jel za nejbohatším člověkem Francie, který ho taky přijal. A já jsem si říkal, tak takhle se chová chlap, který říká, že stojí, že bojuje proti elitám na straně chudých lidí. Jo. Tak to bylo tam spousta nelogičností.
Ono to jako vypadá jako nelogicky, ale musíš si uvědomit, jaká byla ta atmosféra. Ta atmosféra byla, máme tady Petra Pavla, bývalého skoro náčelníka NATO, diplomat, zachraňovač, prostě, zachraňovač vojáků francouzských v Jugoslávii a proti němu máme jako Kašpara jako z marockého trhu. Takže on, Andrej Babiš, potřeboval za prvé eliminovat tu Pavlovu kartu, zachránil jsem francouzský vojáky a mám čestnou legii. Jako. Nebo co to má za vyznání? On má nějaký lepší vyznamenání.
Má nějaký lepší.
Francouzský. Tak jako kam bych jel? Tak jel bych a řekl bych, on má sice francouzský vyznamenání, ale já se znám s francouzským prezidentem. Jako. Takže to jako já bych tohle pochopil, ale nepochopil jsem, proč rezignovali na to mu přilepit toho Fialu na záda. Jako.
Jo, já myslím, že i ten tým Petra Pavla v tomhle sehrál velkou roli, jo, že prostě ta kampaň od začátku dokonce byla jako dobře profesně udělaná, byť měli materiál jako 10 z 10, jo, to v těch výzkumech jsme viděli, že prostě to je opravdu, jako, teď to nechci, aby to znělo jak divně, jo, ale Petr Pavel byl opravdu generační materiál na prezidenta. Jo, to
jako bez dobrého materiálu to se byla při kampaně pomůže.
Přesně tak, jo, takže se to doplnilo, samozřejmě ta kampaň byla profesionální a vlastně zpětně jako viděno, si celkem suverénně šli pro to vítězství s jediným momentem, kdy to nevypadalo pro ně úplně dobře v těch číslech, a to bylo listopad, prosinec, kdy Danuše Nerudová byla i první dokonce.
To bylo v době, kdy se rozjela ta kampaň, že je rozvědčík.
V jednu chvíli jsem měl dojem, že ten člověk byl v době komunismu po Husákovi druhý nejvýznamnější komunista. Oni proti němu rozjeli tady tyhle ty věci a ona tehdy vyjela. Ale pojďme ještě k tomu. Mm-hmm. Teď jsme před druhým kolem jiné prezidentské volby, a to na Slovensku. Mm-hmm. A tam je zajímavý volební chování v posledních dvou prezidentských volbách. že tam zvítězili nepolitici bez absolutně politické zkušenosti, bez zkušenosti ve veřejné funkci. To je další věc. Nemusíte zrovna mít politickou, můžete pracovat v centrální bance, u soudu, kdekoliv. Oni nepracovali ve veřejných úřadech a přesto si je ten národ zvolil v době, kdy třeba ten Fico měl rok předtím 44%, výsledek výsledků jako úplně snovej v sněmovních volbách, ale nebo v parlamentních volbách, ale krátce na to propadl. Takže ty motivy volebního chování volit prezidenta republiky můžou být ovlivněny taky jinými věcmi, než jenom jako nějakou souzněním s tou politickou linií.
To si myslím, že je vlastně i jako pravděpodobnější a jsou ovlivněny nějakou jako atmosférou v té zemi. U té Zuzany Čaputové to byl vlastně totální příklad toho, kdy atmosféra v zemi po vraždě Jana Kuciaka a jeho partnerky byla jako tehdy Robert Fico byl v totální defenzivě, jo, a ten establishment a jako
a tam Zuzana... nekandidoval Fico. Tam
ne, já vím, ale byl jako v úplné defenzivě, Maroš Ševčovič, když jim kandidoval.
Čili dali tam člověka, který neměl vůbec, nežil na Slovensku.
A které svým charizmatem a vlastně takovým uklidněním jako té země, samozřejmě jako kolegové rozebrali víc, z Bratislavy líp, ale tehdy ona měla to momentum, že úplně neznáme fakticky právničky, která tehdy řešila nějakou skládku, myslím, tak se jako stala prezidentka za rok, ale vlastně tehdy to ten národ potřeboval, jo? Potřeboval takový jako typ toho uklidňujícího faktoru. Dneska ten souboj Pellegrini versus Korčok je velmi vyhrocený. Teda vypadá, že až do posledních chvil bude velmi, ale velmi těsný. Byť to Slovensko dneska vlastně Štefan Harabin, což je třetí nejsilnější kandidát, fakticky jako nepřiznaně podpořil, jako Petra Pellegriniho řekl něco v tom smyslu, že měli volit národního kandidáta. Všem je jasné, jako co ti myslel.
No.
Myslím, ještě vyjednává.
Ale zřejmě ho podpoří. Ještě vyjednává. I kdyby ne, tak chci říct, že v datech, co jsme viděli, co mají kolegové ze Slovenska, prostě... 80% voličů Štefana Harabina ještě volí Pellegriniho. Tam jako vlastně je jednoznačný jako přesun k němu.
Takže se bude jedna o tisíce hlasů. Jo?
No, 10 000 asi, ale bude to možná těsnější, než...
A těch 20% může rozhodnout, než to, že nepřijdou.
Ano, než to vypadalo. A uvidíme, budou příští ten modely venku, takže uvidíme.
Já k tomu říkal Bohouš Kiska a Čaputová a ten fenomen jako člověka odnikud. Já tomu vždycky, když se o tom s někým bavím, tak já tomu říkám, že to je syndrom, který Češi nemají, proto se takhle nechovají. Že to je syndrom Janošík, jako, který ti Slováci mají jako v genetické výbavě. A pořád to do toho nějak jako projektujou. Jako. A oba dva to splňovali. Jo. Nevím, jestli to splňuje... Korčok, to si myslím, že to nesplňuje, protože byl ministr, že jo?
Diplomat, no.
A diplomat, ale u těch dvou to tak bylo. Prostě člověk od někud, který přišel s Valaškou jako a vyhrál to. Jako.
No, jo, jako
a pak, zásadě, pak ho teda pověsili hned. Jako. Protože ani jeden, ani jednoho už potom nechtěli.
Spíš umočili, no.
Jako je otázka, co to Zuzana Čaputová, samozřejmě teď spekulujem, jestli by měla větší šance v té druhé volbě, byť její jako za poslední rok i důvěra i u Slováků hodně propadla. Tam se zdálo, že nezvládla tu politickou krizi v očích Slováků. A paradoxně Češi mají, nebo ne paradoxně, prostě tak je, Češi mají radši než Slováky.
Češi dávali do konfrontace s Milošem Zemanem, no, jo, ano, tam ano. Vyrostla tady na tomhle jenom.
Což tak jako bylo a ona měla tady u nás úplně neuvěřitelné čísla, ona měla důvěru někde až 60%.
To by tady vyhrála by v prvním kole.
Mimochodem, já jsem taky měl jednu chvíli dojem a říkal jsem to Petrosovi, intenzita jejich návštěv v České republice a v Praze byla tak velká, že jsem si říkal, ona chce snad kandidovat na českou prezidentku, jo. Bylo to velmi nestandardní a to, jak vtáhla současného prezidenta Pavla do té slovenské politiky, myslím, že to nebylo jako moc košer, ale to už se bavíme o politice. Pojďme dál k profesi pana Kormaňáka, Petrosi.
Co tím myslíš?
Ptát se na profesní
myslím,
otázky.
Já bych se ještě vrátil k tomu, o čem jste mluvil před chvílí. Jo. Že jsme z toho nějak jako rychle utekli, já si myslím, že to je docela důležitý jak pro ty běžné posluchače, tak pro ty lidi z té profese. Že vy jste tady se dotkl těch focus groupů, což je vlastně kvalitativní technika kvalitativního výzkumu, kterou já jsem jako její obrovský fanoušek, jako protože jsem mi celý život v té profesní kariéře používal, jak nejvíc to šlo. Kdykoliv na to byly prachy, tak prostě okamžitě jsem dělal jako skupiny.
Já ne, a pak řeknu proč.
A mám s tím jako ty nejlepší jako zkušenosti a nechápu...
V jaké oblasti? Politické nebo biznisové?
No v obojím, ale v politice nejvíc. Jako. A nerozumím úplně, jestli to je jako kvůli penězům, nebo kvůli času, nebo kvůli tomu, že to ti lidi jako nechápou, jak jako dobrý to může být. Proč to ty politické strany, teda já si myslím, že hnutí na to používá pořád, nebo v minulosti to používá určitě, nevím, jestli to používají pořád, ale řekl bych, že jo, protože tam slyším občas ty headliny a jsem si úplně jistý, že to prostě někde slyšel.
Mám to stejně, no.
Že to úplně slyšeli na nějaký skupině, protože to nevymyslí žádný jo. člověk. Jako jo. Oni velmi často používají věty v té politické diskuzi, nebo v těch videích, nebo v těch headlinech, které úplně slyším, že jim někdo, že slyšeli za tím jednosměrným zrcadlem a takhle to má být. Takhle to má být, jo. A proč ty politické strany jako úplně upustily od té kombinace kvantitativního průzkumu a kvalitativního průzkumu, protože pro tu politickou práci je vlastně ten kvantitativní průzkum jako k ničemu. Jako jo. Ten je pro nějakou dlouhodobou orientaci a pro to, abychom si říkali, jako děláme to dobře nebo neděláme to dobře, ale pro tu samotnou provozování té politiky, já si myslím, že dneska v tom, jak je ten svět strašně rychle informačně a jak moc prostředků v tom marketingu se používá a pod jakým drobnohledem jsou, že bez těch kvalitativních průzkumů to jako vlastně nejde dělat, jo. Protože nikdo nevymyslí všechny ty věci sám, to jako takhle to nefunguje, jo. A proč se neopírají o tuhle druhou nohu a vlastně furt kulhají v nějakých zmítání se v analýzách těch kvantitativních průzkumů, jako.
Jo, samozřejmě dělají to taky, ale jako všechny strany to asi nějak dělají, ale myslím si, že by to měli dělat víc, to je jasné. Vždycky to záleží mimo jiné i na tom marketérovi, který v té straně pracuje a jak je zvyklý pracovat s daty nebo s výzkumy. Zažil jsem takové, kteří chtěli jako v podstatě jenom skupinové diskuze a vlastně moc ty kvantita nezajímala.
Jasně.
Pak jsem zažil takové, kteří jako chtěli jenom kvantitu a vůbec nechtěli diskuze a pak jsem zažil ty, kteří chtěli jako mix, což mi přišlo jako vlastně fajn.
Jednou za kvartál velký průzkum a mezi tím jenom skupiny.
Ano, často to máte o tom, že ty skupiny vám nepřinesou ty čísla totiž a ty politici chtějí ty čísla.
Politici by měli chtít dělat dobře svoji práci,
já
ne čísla.
Já vím, je to pak o tom marketérovi, aby jako řekl, proč je to užitečný. Ono to má v sobě spoustu jako zajímavých věcí. Když prostě sledujete ty skupiny, tak kvantitativní jako výzkum vám řekne, nevím, tady tomu politikovi důvěřuje 50% lidí. To je OK, to je prostě číslo. Jo, je to nějaká metrika, kterou je dobré jako vědět a trackovat i v čase, ale řekne vám to prostě jedno číslo. A když máte ty skupiny, tak strašně zajímavé je, když sedíte na té druhé straně a pozorujete to, ať už přes tu obrazovku nebo přes ten online stream, nebo přes cokoliv. Když řeknete jméno toho politika, jak se ty lidi zatvářejí?
Místě body language.
Jo? Přesně, a teď všichni jako zakrotí očima, nebo se usmějou, nebo jako, nebo nikdo nic neví, žádnou charakteristiku, žádnou spontánní asociaci. A to vám často řekne víc, než ta kvantita, to, že prostě ty lidi, těch 8 nebo 10 lidí u té skupiny, není schopno vydestilovat ze sebe jedinou charakteristiku toho člověka, protože sotva znají jméno. Tak víte, že máte průser, jako. Tak víte, že máte problém.
Můžu teď...
technicko. Já jim totiž vždycky říkám u těch skupin. Jim říkám, dělejte to a choďte na ty náslechy. Protože když tam budete chodit, budete lepšími politiky. Protože to je jako nejlepší škola pro vás, abyste se zorientovali v tom světě, pro který to celý děláte, že jo?
Tak, já myslím, že je to ty focus groupy třeba ve spotřebitelských věcech, když, tak myslím, že tam to funguje. Ale co se týče politiky, já v tom vidím jako velký mýtus. Tohle to, co říká Petros, vám může říct kdokoliv jako v hospodě. Já jsem byl u několika focus groupů, který se zabývali průzkumem mediálního trhu a jak má vypadat časopisy, kam mají směřovat a podobně. Sedí tam 10 lidí, moderátor jim klade otázky, někdo ve studiu jim ještě posílá doplňující. Vy tam sedíte jako zástupce třeba těch novin a můžete taky jim poslat nějaké otázky, poslat otázky, na které chcete slyšet odpověď. Fajn, to je jako zajímavý. Už v tom, jak to probíhá, vy vidíte, že jsou tam vždycky nějací názoroví lídři, kteří jeden, dva strhnou tu skupinu na svou stranu během třeba hodiny, protože ono to trvá několik hodin nebo navíckrát je to. To je první věc. Druhá věc je, a to je horší podle mě, když pak z toho ten sociolog zpracovává ten podklad, za který pak chce ty statisíce, tak když sedíte u všech těch skupin a pak vidíte, pak čtete ty podklady, tak vidíte, že oni tam vlastně napíšou to, co si předem mysleli, že strašně se do toho promítají ty jejich ideologické, politicko, dejme tomu vkusové preference, a že těma citacema, co tam slyší od těch lidí, si to jenom ten závěrečný materiál tak nějak jako opentlí. A že stejnou věc vlastně dostanete, když cítíte nějak tu společnost, když jako jste otevřený, chodíte, máte nějakou zkušenost a intuici. Jo? Protože to, co jsem vždycky já, čeho jsem byl svědkem, tak bylo opravdu to, že jeden, dva tam nějak jako u toho stolu tvrdili muziku, nějak jako ovlivnili nějak ostatní a tak dále. A ti, co to pak zpracovávali, tak vlastně z toho udělali předem danou věc, kterou mohli napsat už předtím, akorát by tam neměli ty citace.
Takže jenom znám Bohuši popsal, že firma, ve které si pracoval a která si dělala tyhle skupiny, si nájela nějakého štaplera.
To jsem chtěl říct.
Já jsem absolvoval několik set takovýchhle skupin.
Dobře, několik set.
V každém setu máš 6 skupin, tak si to spočítej.
Může být 6,
takhle,
no?
Takže jenom znám popsal to, že nějaká firma jako spálila nějaký prachy, protože naletěli nějakému podvodníkovi. A ty jsi zrovna u toho byl, jako to je úplný blud, ale úplný blud.
Neřekneš, že to bylo v Ipsosu teda.
Já nevím, kde to bylo, ale
si vás nepozvali.
Ale je to úplný blud.
Fajn.
Prostě to je...
Nech reagovat do našeho hosta.
No, já ho nechci říkat, já ho chci ochránit od toho, aby ti nemusel říkat, že to byla nějaká hostovská parta.
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.